Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 3. poglavlju, u 19. stihu. Sada smo došli do poslednje stvari koju apostol Pavle želi da kaže u vezi sa grehom. Još uvek ima onih koji će reći, pa imamo zakon i poštovat ćemo zakon i držat ćemo ga se. A znamo da sve što zakon govori, govori onima koji su pod zakonom, da se svaka usta zapuše i da sav svet bude kriv pred Bogom. Kroz Mojsijev zakon čovek ne može da postigne pravednost. To je kao kad bi se ljudi u očaju držali Mojsijevog zakona, kao što se davljenik hvata za slamku. Zakon ga neće podignuti. U stvari zakon čini suprotno. Držati se zakona slično je i skakanju iz aviona, pri čemu umjesto da ponese padobran, čovek ponese cement. Veruj mi, zakon će te povući na dole. On osuđuje čoveka, on služi smrti. Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim. Posredstvom zakona dolazi samo poznanje greha. Svakoga ko smatra da treba da poštuješ zakon da bi se spasao, izazivam da objasni ovaj stih. Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim. Opravdati znači ispuniti Božije standarde. To ti nikada neće uspeti. To je za ljude prosto nemoguće. Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim. Pa kakva je onda svrha zakona? Posredstvom zakona dolazi samo poznanje greha. Umesto da obezbeđuje spasenje, zakon otkriva da je čovek grešnik. Između 20. i 21. stiha postoji velika podela. Iz noći prelazimo u dan. Apostol Pavle počinje da govori o divnom spasenju. Govorit će o opravdanju verom. U ostatku poglavlja to će biti objašnjeno. Dostupnost pravednosti od Boga. A sad se, bez sudelovanja zakona, javila pravednost od Boga, posvedočena od zakona i proroka. Pravednost od Boga. Ovo je pravednost koja ne označava Božju osobinu. Bog kaže da svoju slavu ni sa kim neće deliti. Ali ovo nije ni čovekova pravednost. Bog je već rekao da je sva ljudska pravednost kao nečista haljina pred njim. Knjiga proroka Isaije, 64. poglavlje, 6. stih. A Bog ne uzima prlja veš. Pa o kakvoj onda pravednosti Pavle govori? To je pravednost koju Bog obezbeđuje. Hristos je postao naša pravednost. Od njega ste i vi u Hristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga, pravednost i osvećenje i izbavljenje, kaže prva poslanica Korinćanima, 1. poglavlje, 30. stih. A u drugoj poslanici Korinćanima, u 5. poglavlju, u 21. stihu, ovako piše. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Vrlo je važno da shvatimo da Bog obezbeđuje pravednost. To nije nešto što možeš zaraditi, nego je to nešto što ti Bog obezbeđuje. Pravednost koju Bog zahteva jeste pravednost koju On i obezbeđuje. Ova pravednost nema veze sa zakonom. Znači, ne možeš je postići ako nešto radiš ili ako se nečeg držiš, čak ni Božijeg zakona. Za početak, zakon ne možeš ispoštovati. Bog te ne spasava po zakonu iz vrlo jednostavnog razloga, ne ispunjavaš ga. Bog ne može da prihvati nesavršenstvo, a ti i ja ne možemo pružiti savršenstvo. Prema tome, On nas ne može spasti putem zakona. Posvedočena od zakona i proroka. Znači da je zakon o tome svedočio u samom središtu Mojsijevog sistema, gde je postojao oltar, na koji su se prinosile žrtve, koje su ukazivale na Hrista. O ovome su svedočili i proroci, kada su govorili o Hristu koji će doći, o njegovoj smrti i vaskrsenju. Naprimjer, prorok Isaija je prorokovao: svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas okrenu se svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. Ali Gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke, kad položi dušu svoju u prinos za greh, videće natražje, produžit će dane i što je Gospodu ugodno, napredovaće njegovom rukom. Ovo je u 53. poglavlju, 6. stih i 10. stih. I zakoni proroci svedočili su o pravednosti koju će Bog omogućiti u Hristu. Naime, pravednost Božija koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju, jer nema razlike. Kada sam bio mladi propovednik, mislio sam da blagodat Božija mora vrlo nisko da se spusti, da bi dosegla lošeg grešnika, ali da ne mora toliko da se spušta da bi dosegla nekoga ko nije toliko loš. Sada znam da blagodat Božija mora da dođe do dna, da bi nas sve dosegla. Svi smo mi potpuno izgubljeni bez Hrista. Ti si ili potpuno spasen u Hristu, ili si potpuno izgubljen izvan Hrista. Svima nam je potrebna Hristova pravednost. Ovde nema razlike. Hristovu pravednost stičemo kroz veru u Hrista. Veliki ljudi iz prošlosti dali su neke definicije pravednosti. William Cunningham je napisao: pod zakonom Bog je od čoveka tražio pravednost. Pod blagodaću on čoveku daje pravednost. Pravednost od Boga je ona pravednost koju Božja pravednost od Boga zahteva da je traži. Ovo je duboka definicija, ali dobra. Veliki Charles Hodge dao je ovu definiciju: pravednost čiji je tvorac Bog, pravednost koja pred njim vredi, jeste pravednost koja ispunjava i obezbeđuje njegovo odobravanje. Dr. Brooks daje ovu definiciju: pravednost koju otac traži, sin je postao, a Duh Sveti u nju uverio i vera je obezbeđuje. Dr. Moorhead piše: sve skupa što Bog zapoveda i zahteva, on odobrava. On sam to i obezbeđuje. Mislim da se ne može bolje izraziti nego što su to ovi ljudi učinili. Kao što smo videli, ova pravednost se obezbeđuje verom, a ne delima. Hajde da ove stihove zajedno pogledamo. Naime, pravednost Božija koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju. Jer nema razlike. Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije. Dozvoli da slobodno prenesem i izrazim ove stihove. Pravednost od Boga postiže se verom u Isusa Hrista. To važi za sve koji veruju, jer nema razlike. Svi su zagrešili i lišeni su Božije slave, odobrenja i potvrđenja. Ta pravednost se postiže verom, a ne delima. I to je Gospod vrlo jasno izneo kada su ga pitali. Tada mu rekoše: šta da radimo da bismo činili dela Božija? Odgovor Isus i reče im: ovo je delo Božije, da verujete u onoga koga je on poslao. Evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje, 28. i 29. stih. Što se tiče obezbeđivanja pravednosti od Boga, važno je da znamo da zasluga ne pripada tvojoj veri ili verovanju, jer vera nije tvoje delo. Važan je objekat vere. Spurgeon je to ovako rekao: ne spasavate tvoja vera u Hrista, Hristos te spasava. Ne spasavate tvoja radost zbog Hrista, Hristos to čini. Ne spasavate tvoja vera u Hrista, iako ona jeste sredstvo, nego je spasenje zasluga Hristove krvi. Vrlo je važno da ovo prikujemo u naše razmišljanje. Pravednost je kao odeća. Svima je dostupna, ali je imaju samo oni koji veruju. Apostol Pavle kaže da je svima potrebna. Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije. Ovo ne znači da među grešnicima nema razlike. Dozvoli da to prikažem vrlo poznatim primjerom. Pretpostavimo da ljudi u Kaliforniji igraju igru Skoči na Katalinu. Katalina je ostrvo u Tihom okeanu i od obale Kalifornije udaljena je oko 30 kilometara. Sišlo bismo u pristanište u Santa Moniki, zatrčali se i videli ko može da skoči na Katalinu. A neko će reći, pa to je nemoguće. Iskren da budem, još niko nije skočio, a zabavno bi bilo igrati tu igru. Pretpostavimo da ti i ja igramo tu igru. Možda ćeš skočiti dalje od mene, ali nećeš skočiti na ostrvo Katalinu. Momak koji najdalje skoči, najviše se pokvasi i mora da pliva najduže ka obali, ali na Katalinu, naravno, niko ne može da skoči. Neki su bolji od drugih, ali je vrlo detinjasto igrati to i reći, skočio sam dalje od tebe, bolji sam od tebe, bolji sam od polovine članova crkve. A pretpostavimo da jesi bolji, možda stvarno jesi bolji, ali kakve veze to ima? Nisi uzrastao do Božije slave. Te se opravdavaju za badava, njegovom blagodaću, na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu. Za badava je grčka reč dorean, i ona se u Evanđelju po Jovanu, 15. poglavlju, 25. stihu, prevodi sa nizašta. Gospod Isus je rekao da su ga nizašta mrzeli, bez razloga. Za to nije bilo osnove. Sada apostol Pavle kaže, opravdavaju se za badava nizašta. Objašnjenje za ovo ne leži u nama. Bog ne kaže, o, oni su tako divni ljudi, učinit ću nešto za njih. Kao što smo već vidjeli, u nama nema ništa što bi izazvalo Božiju blagodat, ništa osim naše velike potrebe. Opravdani smo nizašta. Opravdani su Božijom blagodaću, što znači da u nama nema zasluge za to. Blagodat je nezaslužena naklonost. To je ljubav na delu. Na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu. Iskupljenje je uvek povezano sa Božijom blagodaću. Bog može da nas spase zato što nas je Hristos iskupio, platio cenu. Umro je na krstu da bi nam to omogućio. Vidiš, opravdanje verom je više od oduzimanja naših greha, odnosno od oproštenja. Ono je dodavanje Hristove pravednosti. Drugim rečima, ne samo da smo podignuti na pređašnju Adamovu poziciju, nego smo smešteni u Hrista, gde ćemo kroz beskrajne vekove večnosti biti Božiji sinovi. John Bunyan je skoro poremetio kada je shvatio koliko je veliki grešnik i kako nema nikakve svoje pravednosti. Tada je rekao, kada mi je Bog pokazao Johna Bunyana ovakvog, onakvog kakvog ga vidi, više nisam priznavao da sam grešnik, nego da sam greh od glave do pete. Bio sam pun greha. Bunyan se borio sa problemom kako može da stoji u Božjoj prisutnosti, čak i kada su mu gresi oprošteni. Kako da postigne da stoji pred Bogom? I onda se, šetajući jedne noći kukuruznim poljem, borio sa problemom. Tada se setio reči apostola Pavla, koji je također bio veliki grešnik, i sebe je nazivao prvim od svih grešnika. Tada je sa njegovih ramena spao teret. Ta reč apostola Pavla nalazi se u poslanici Filipljanima u 3. poglavlju, u 9. stihu. I našao se u njemu, nemajući svoje pravednosti, koja potiče od zakona, nego pravednost do koje se dolazi verom u Hrista, pravednost od Boga na osnovu vere. Kada čitaš Bunyanovu knjigu Put hrišćanina, u stvari čitaš priču o Bunyanovom životu. Sećaš se, kada je putnik sa velikim teretom na leđima, prolazio kroz močvaru očajnicu. Nije znao šta da čini sve dok konačno nije stigao do krsta. Tada mu je teret spao i on je poverovao u Hrista kao svoga spasitelja. Njegovom blagodaću. Ovo je način na koji nas Bog spasava. To je izvor iz kojeg izviru Božije žive vode i teku u ovo doba blagodati. Zbog onoga što je Bog učinio, poslao svog sina da umre za nas, Bog nas može spasti blagodaću. U poslanici Efescima, u drugom poglavlju, u četvrtom i petom stihu, apostol Pavle kaže: Ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas, koji smo bili mrtvi u svojim prestupima. Blagodaću ste spaseni. Doktor Newell je ovako rekao o blagodati: Božja blagodat je beskrajna ljubav koja deluje kroz beskonačno sredstvo, kroz Hristovu žrtvu. To je i beskrajna sloboda, neometana privremenim ograničenjima zakona. Danas sveti Bog može da posegne dole ka tebi i da tvoje potrebe zadovolji. Divno je znati da sveti Bog može da spase one koji poveruju u Hrista. Doktor Newell ponovo kaže: Sve što je u vezi sa Božijim spasenjem je radosno u darivanju, beskrajno u veličini, nepromenljivo u karakteru. A sve to je dostupno u Isusu Hristu, u njemu jedino. Samo je on mogao da plati cenu. Petar je to ovako rekao Izraelcima: Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje. Koga je Bog postavio kao žrtvu izmirenja, njegovom krvlju, koja se verom usvaja, da se pokaže njegova pravednost, jer je Bog u svojoj strpljivosti opraštao grehe učinjene u prošlosti, da bi svoju pravednost pokazao u sadašnje vreme, da bude sam pravedan i da opravda onoga koji veruje u Isusa. Zapazi, reč je o njegovoj krvi, koja se verom usvaja. Ta krv govori o njegovom životu. Bez prolivanja krvi nema oproštaja. Kada zariješ nož u telo čoveka i krv poteče, to je mrtav čovek, jer je život tela u krvi. Isus Hristos je dao svoj život. Prema Simonu Petru, Hristova krv je vrlo dragocena. Ova dva stiha puna su reči koje je teško izgovoriti. Izmirenje, pravednost, opravdanje. Iako su ovo teške reči, nemoj ih se suviše plašiti. Jer kad ih dovedemo na naš nivo, vidjet ćemo da u ova dva stiha imamo ono što je Kalvin nazvao samom suštinom teologije. Kalvin je ovako pisao: U celoj Bibliji verovatno ne postoji odeljak koji temeljnije predstavlja pravednost od Boga u Hristu. Bog je postavio. Bog je jedini graditelj spasenja i on može da spase. Ti i ja ne možemo spasti. Apostol Pavle je ovako rekao Korinćanima: A sve je od Boga koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom. Ovo je druga poslanica Korinćanima, peto poglavlje, 18. stih. On je to učinio. On nam daje službu pomirenja. Pa tako, sve što sveti Bog od nas danas traži jeste da se izmirimo sa njim. Ne moraš da činiš ništa da bi obekšao Božije srce. Imam prijatelja koji je godinama bio evangelista i uvijek je voleo da rasplače ljude. Pitao sam ga koliko suza treba da se prolije da bih se omekšalo Božije srce. O, rekao je, ne budi smešan. Ma nisam smešan, odgovorio sam mu. Nisam ja smešan, ti si. Kažeš da treba doći do oltara i proliti malo suza. E, prijatelju, Božije srce je već mekano. Sve što treba da uradiš jeste da dođeš. On je sa tobom izmiren. On ti kaže: Izmiri se sa Bogom. Hristos je postavljen, odnosno izložen, pokazan. Kao žrtvu izmirenja pokazuje unazad, na vreme pre oko 2000 godina, kada je Hristos postavljen kao spasitelj. Sećaš se da je zavesa u hramu sakrivala poklopac pomirenja i jedino je prvosveštenik mogao da uđe iza zavese. Ali Hristos je pred nas postavljen kao taj poklopac pomirenja. Govoreći o poklopcu pomirenja, pisac poslanice Evrejima kaže: A nad njim heruvim i slave Božije, koji osenjivahu poklopac pomirenja. Grčka reč za poklopac pomirenja je hilasterion. To je ista reč koja se prevodi i kao izmirenje. Hristos je pred nas postavljen kao poklopac pomirenja. Sećaš se da je jadni carinik vapio, jer mu je bio potreban poklopac pomirenja. Bože, budi milostiv meni grešnome, kaže Evanđelju po Luki u 18. poglavlju u 13. stihu. Ovo doslovno znači: Bože, kada bi samo za mene postojao poklopac pomirenja, za mene, sirotog carinika, da dođem kod tebe. Vidiš, kada bi Judejac postao carinik, on je sebe odsecao od hrama i od poklopca pomirenja koji se tamo nalazio. Apostol Pavle kaže da je sada taj poklopac pomirenja postavljen. Bog je postavio Hrista da bude izmirenje kroz veru u njegovu krv. Divno je znati da imamo svetog Boga koji danas pred svetom drži poklopac pomirenja, drži ga u radosti, zadovoljstvu i miru. Bog te ne spasava preko volje. Ako dođeš, on će te spasti celim srcem, potpuno. Neki su mi rekli da kada sam spasen, onda i dalje moram da tragam za nečim, da se za još nešto dalje molim i tražim. Prijatelju, kad sam došao kod Isusa, dobio sam sve. Vidi Efesima 1, 3. stih. O, kako mi je bio dobar. Nastavit će se.